Адносна мяне то я магу казаць, бо якраз мяне гэта ўсё кранулася. У мяне не было ніякага іску. І каб не было парушэнняў, я б трапіў пад амністыю калоніі, але яны гэта добра ведалі, і таму у мяне былі парушэнні. Так адносна ўсіх, калі патрэбна чалавека пратрымаць, вельмі лёгка гэта ўсё робіцца. Ну так, людзі неяк імкнуцца, каб не зарабляць гэтыя парушэнні. Там напрацавана такая схема. На гэтым зарабляюць заўхоз, на гэтым зарабляе праз гэтых такіх заўхозаў сексуту адміністрацыя. Робіць парушэнні тым людзям, і каб яны знялі гэтыя парушэнні, яны ўжо там рэмонт у общежыцці, рэмонт или там ці яшчэ купіць там стройматэрыялы, ці яшчэ штосьці. Увесь быт у калоніі трымаецца толькі за сродкі асуджаных, за сродкі іх родных. Ніхто там не дае грошы ні на краску, ні на што, ні на якія рэмонты, ні на якія там тэлевізары. Усё робіць асуджаныя самі. Усё, і сваімі рукамі, сваім гарбом, і спортзалы гэтыя, усё, што там патрэбна ў гэты спортзал. Усё толькі іх ініцыятыва і іх грошы. Чым больш там такіх людзей, тым больш будуць мець ахоўнікі. Памятаю, такія выпадкі былі, калі нават тыя людзі, хто працуе на прадпрыемствах там, на калоніях, якія, ну, мелі, кажам, будзем так казаць, некі досвід у сваёй прафесіі добры, іх нават так вот прытрымлівалі, рабілі некае парушэнне, каб ён не ішоў раней, каб не атрымаў гэта вот дасрочна гэта ці замену рэжыма, ці не атрымаў місію, робіць парушэнне спецыяльна, і вось чалавек яшчэ працуе на іх там.